Айланган бир күн мурда эле бул калада Сирия учактарынын аба чабуулдары болуп 9 адам өлгөн эле дейт Сирия обсерваториясы уюму. Бул кандуу окуя Австриянын баш калаасы Венада бүгүн 17 өлкөнүн дипломаттары Сириядагы кырдаалды жөнгө салууга багытталган сүйлөшүүлөргө туура келип отурат. Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен германиялык рэпчиси Наут болду. Сириядагы ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп, үгүт иштерине активдүү катышып жүргөн германиялык рэпчиси АКШнын 29 октябрдагы аба соккусунан мерт болду. Берлинде төрөлгөн Бенис Касперт эстрада дүйнөсүндө Десагдок деген ат менен таанымал эле. Бирок 2012 жылы ислам мамлекети согушкерлерине кошулуп кетип, 16 октябрда жанындагы эки шериги менен кошо курман болгону аныкталды. 2014 жылдын ноябрында тартылган видеолордо Касперт ислам мамлекети тобу өлтүргөн бирөөнүн башын кармап турганы чалдырылган. АКШ өкмөтү аны быйыл февралда террорчулардын тизмесине кошкон. Ислам мамлекети тобу музыкага тыюу салган менен ырдагандарга уруксат берген. Айрым видеолорун атактуу ырлар коштогон учурлар да кездешет.
Бактыгүл Чыныбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбызда карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер уюк фондон кирсеңиз анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн Жүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Талас өрөөндө 11-16, Баткен облусунда 15-20, Ош менен Жалал Абадда 16-21, Ысык Көл жана Нарын облустарында 10-15, Сары Өзөн Чүйдө 12-17, Ош шаарында 19-21 градус ысык, Ордо Кала Бишкекте да жаан чачын жаабайт, 15-17 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан таң казаттык микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтүп, эл үнү программасына кезек берели. Аны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Карбаңыздар. Эгер сиз адам укуктары тепселенген мыйзамсыз абалга туш келсеңиз же учурларды байкап калсаңыз, кабарлашыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 316163 жана 0550 506 955. Анда уктуруубузду баштасак. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну 10 баланын энеси Анархан Гайыпова келген. Ал номер 88 мектептин директору Анара Атантаева анын балдарына жеңилдик бербей жатканын айтат. Ошондой эле ал билим алуу укуктары тууралуу директорго талап койсо, балдар аркылуу кысымга алып жатканын билдирди.
Көп балалуумун мен, анан мектепке акча жыйнай беришет. Анан акча бере албайм мен десем, балдарым асты чоңоюп калыптыр. Сен эми ушинтип качанга чейин төлөбөйсүң? Анан мен ошону биринчи радиодон звонит этип айттым, ушундай болуп атат. Анан өздөрүнө да айттым, анан мага өчөшүп атышат да эми. А баламдын дагы баасын понижать этип азыр 2-3 түшүрүп салышты да. А баланын да окуусу келбей калды. Такыр элечи. А эме дейт, апа сиз деле ата энелердей болуп акча берип кое берсеңиз болбойбу депчи мугалимдерге. Ушинтип жаман көрүнбөйт элек депчи. Ошондой төлөсүн деген буларда эме жок. Көрсөткүлө десем эчтеке көрсөтө албайт. Биз эч кимди мажбурлап төлөтпөйбүз. Андай бизде жок деп ушинтип кутулуп кетишти да. 150 сомдон ай сайын төлөнөт. Бир жылга 1,5 000 сом. Андан сырт күндө эле 60 сом, 70 сом деп ушинтип сурай беришет да. Мугалимдер майрамы же бул майрамга 150 сом ушинтип эле ал акча эле деп күндө балдарым мектептен апа акча деп келишет да. Анан журналга, класстык журналга 20 сомдон жыйнап атат. Анан мен айтам, 30-35 бала окуйт. Ошондон 20 сомдон жыйнаганда канча сом болуп атат? Бир журнал канча сом турат деп анан эми көп эле ата эне спорлошпойт да. Мейли деп сураганын бере берет. Анын эми бир баласы бар, эки баласы бар, мүмкүнчүлүгү бар. А мен күндө бере албайм да ал акчанычы. Ошого эми булар жаман деп туруп жаманга чыгарып коюшту да менин баламычы. Анан сентябрда барсам алып кет дегенден башка мектептерде эмесем көп мектепте орун жок деди. Эмеге управление гарону деп коет го, ошого бардым, начальнигине барсам сиздин балаңызды окутат деди. Анан кече эле суббота күнү мектепке барганмын. Барсам дагы деле мен окутпайм дейт. Каяка алып барсаң ошо жака алып бар. Кайрга барып арыздансаң арыздана бер дейт. 93 жылкы балам дагы окубай чыгып кеткен мектептен. Ал деген 9 классты бүтүп 10 класска көчкөн убакта күбөлүгү бар үчүн ал билинбей калды.
Биз номер 88 мектептин мүдүрү Анара Анатаевага кайрылганыбызда Анархан Гайыпованын балдары сабактарды жакшы өздөштүрө албай, бир баласы класстан көчпөй ордунда калганын, бул үй бүлө акча жыйымдардан толугу менен бошотулганын маалым кылды.
Ал бала оставлен на повторный курс обучения 8 класска 2 менен окуйт. Анан мамасы не хочет, чтобы на второй год ребенок оставался. Хочет, чтобы он учился в 9 классе. А у нас по документам есть решение педсовета, он полностью оставлен на второй год. И вот бегает родителя туда-сюда. А нам беринчи жолу без шарием семге сүйлөшүп, ушака жөрейли деп, мы ему табель нарисовали. Ошол табельды алу алтырып, она сейчас ходит везде. Мы были в пятницу ЦОРДО. Вроде этот вопрос решился. Она обращалась и в управление, и ЦОР. Просто хочет, чтобы ее ребенок учился в 9 классе, несмотря ни на что, что он оставлен. Ошого карабастан, ошо только 9 класс окуйт балам дейт. Жеңилдетүү ана эч качан бир тыйын мектепке эчтекеге төлөбөчү. Соцпедагогта учетта турат, как многодетная мать. И бир тыйын төлөбөйт.
Кийинки угарманыбыз Таластан байланышка чыккан Өмүркан Төлбашиев майып. Ал Бишкектеги протездик ортопедиялык калыбына келтирүү борборуна 4 ай мурда протез бут буйрутма берсе да эмгиче жасалбай жатканына нааразы.
Аллахтан чалыптым эле. Мен өзүм экинчи группада инвалидмин. 4 ай мурун мына протезге заказ алып кеткен эле менен. Салсам эле мына жөнөтөбүз, ана жөнөтөбүз деп жөнөтпөк да уже күн сүйүп келатат. Мен этирек кийип көнүшүм керек эле. Мен ошо протезни галенер кылып ошо жерден заказ алган эле да 4 ай мурун. Мен уже 4 ай болуп калды жөнөтөбүз дегенден. Ошондон бери эле келбейт жок. Төлбашиев Өмүркан.
Биз бул кайрылуу боюнча Бишкектеги протездик ортопедиялык калыбына келтирүү борборуна кайрылганыбызда ишкананын өкүлү Айнагүл Зулпукарова протез узак убакытта жасаларын башка адамдар жарым жылдап күтүп жүргөнүн кабарлады.
Эми запчастарды Россиядан алып келебиз да, анан ошон үчүн ушундай неме болуп калат да, аралык ушунча узалып кетет. Анан кийин биз уже запчасть алдык, Кудай кааласа октябрдын аягында бизге алып келди. Биз уже жасай баштадык. Мастерге колуна тийгенде мастер полностью комплектующийлар чогултканнан кийин кайра бизге заказды алып келет да. А биз ошо по адресату кайра примеркага чыгарабыз. Биздики даже ошо узарып кетет, 5-6 ай узарып кетет да. Эми азыр билесиз, өкмөтүбүз да неме болуп атат, акча бөлүнгөндө сразу эле биз стараться этебиз, ал не переживайте.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Төлөгөн Жолдошев Өзгөндөн байланышка чыккан. Ал Ош шаарында пайдаланууга берилген кош кабат көпүрө боюнча пикирин калтырган.
Оштогу эстакада көпүрөсү бүттү деп Атамбаев өзүнө рахмат алып атат. Ал рахматына мен дагы кошулам. Бирок негизги мээнет кимдики? Ошол негизги планды ким түзгөн? Калыпчылык жанашаны элдин алдында кошо айтып барыш керек. Ошол биздин ажыбыз. Ошту калыбына келтирүү боюнча жантура сатып алдыбыздын иши эч качан айтылбайт дагы. Анча мынча мамлекетке зыян келгендерди куугунтуп алып алган. Эмне үчүн жантура сатып алдыбызды элдин алдында иши деп келгендерди айтып туруп 6 миллиарддан ашып акча мамлекеттин кассасына төгүлбөйт. Биз мамлекетти коррупциядан тазалайбыз деп атат. Коррупциядан тазалаш үчүн Кыргызстандын президенти өзү тазаланыш керек коррупциядан. Рахмат, мен Өзгөндөн Жолдошев Төлөгөн Азаттык.
Элин уктуруусуна сунуш калтыруу үчүн алыскы Каракулжадан Исматулла Парпиев Азатка баш баккан. Ал жаңы түзүлүп жаткан парламенттик коалиция өкмөттүн курамын азыркы абалында калтыруу керектигин өтүнөт.
Биз айылдыктар азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан ички жана тышкы саясатын колдойбуз. Туура багытта баратат. Эми жаңы шайланган жогорку кеңеш бир муштум болуп ушул өңүттө. Эң умолу өлкө коопсуздугу, экономикалык, маданий өнүгүүсү үчүн катуу иштеши керек. Элдин үмүт тилеги деле ушул. Амбиция калдырбастан аракеттүү иштеп келген мурдагы кадрларды жөнү жок ары бери жылдырбастан өз ордуна калтыруу зарыл. Элдин аң сезимин туура таза калыптандырууга, рухий дүйнөсүн өстүрүүгө өзгөчө көңүл буруу турат. Ал үчүн жазуучулар бирдигине жетишерлик өлчөмдө акча каражатын бөлүү, табылбаса тиги тил комиссиясына каралып жаткан олчойгон каражаттан кыскартуу, китеп дүкөндөрүн көбөйтүү, жаштардын китеп окуусун күчөтүү, тоолуу айылдарга гезит журналды өз маалында жеткирүү үчүн райондук почта бөлүмдөрүн Нива автомашинасы менен камсыз кылуу учурдагы эң орчундуу, эң олуттуу маселе болуп турат. Бийлик ушул маселени 2016 жылы биринчи жарымында чечүүчү зарыл. Сматулла Парпиев, Каракулжа району.
Азаттыктын дайымкы угарманы Тажиниса апа пикирин айтат. ал жаңы мандат алган 6-чы чакырыштын депутаттары паракорлукка жана алдым жуттумдукка бурулуп кетпөө үчүн жаңдан саясатка аралашкан жаш депутат Жанар Акаевке кайрылуу жолдойт.
Айланайын болочок депутат боло турган балдарым, эл силерди берген убадаңарга эргүү менен чын ыкласыз менен таазим этип силерди шайлаганбыз. Ишти баштабай жатып бир 120 дана кымбат баалуу креслону биринчи орунга койгонуңарга булар деле баягылардын жолун жолдойт го деген чочулоо болуп турат элде. Жаным Жанар Акаев, атыңа жараша затың болуп, 5 жыл ичинде элиңдин көптөн заргып күткөн ишеним үмүтүнө арзыган элиң сыймыктан ар депутат бол. Үмүт сүзүлүп, ыкластуулук өзүнүн жогорку деңгээлине жетпей жатканда, экономикабыздын абалы төмөн түшүп турган чакта сага ак жол тилеп сен көтөргөн көйгөйлөр элиң маашырланып сыймык менен эстей турган депутаттардан болот го деген ойдомун тажин сапаң.
Мен мурдагы кесиптешим азыркы жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев менен байланышка чыктым.
Бирінші кезекте тиги угармандын ишенимине чоң рахмат. Экинчи кезекте эл өкүлү деген дал ушул бардык катмардын интернеттеги дагы айыл ападагы район шаарлардагы бардык адамдарга биринчи кезекте жеткиликтүү болуш керек, алар менен иштешип туруш керек. Элге жакын адам элдердин эмне каалап атканын баарын билет. Аны биз ушул жогорку трибунада жаңырталы деп келип отурабыз. Мына ушул эл өзү жарандыкко мына кресло алганга каршы болду эле, аны биз дароо айтып чыктык, тиешелүү жетекчилерге да жеткиздик. Ушунун айынан кресло дагы алынбай калды мисалы. Ушундай нерсени биз баарын чогуу чаран эл менен чечсек болот. Депутат деген менин түшүнүгүмдө ушундай, ал элден чыккандан кийин эл менен жакын болуш керек.
Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номуру аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Радиоңузда таңкы Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми Борбор Азия апта ичинде программасын угуңуз. Аны бул жолу кабарчыбыз Канымгүл Элкеева даярдады.
Кыргызстан менен Тажикстан чек араны аныктоодо эски карталарга таянбай Алматы декларациясы боюнча иш алып барууну чечишти. Өзбекстанда электр энергиясынын күнүнө 2 саат берилгенине арызданган мугалим эл душманы аталып 5 күн камалып чыкты. Тараздык жигит жашоодон түңүлүп өзүн өзү өрттөдү. Ушул жана башка темалар менен назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Саламатсыздарбы? Алгач узаган аптада орун алган айрым жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Тажикстанда КМШ өкмөт башчыларынын саммити болуп өттү. Анда 40 жакын документке кол коюлду. Документтер арасында бирдиктүү абадан коргонуу системасын өнүктүрүү, соода экономикалык гуманитардык байланыштар, каржылык жана социалдык экономикалык тармактарда кызматташуу, укук коргоо түзүмдөрүнүн өз ара аракеттенүүсү өңдүү маселелер камтылган. Тажикстанда жер титирөөдөн 14 окуучу жабыркады. Ооганстандагы зилзаланын эпкини кошуна Борбор Азия өлкөлөрүнө да жетти. Анын запкысы бул өлкөгө чектеш Тажикстанга көбүрөөк тийип, Яван районундагы бир мектептин тепкичи кыйрашынан 14 окуучу жабыркады. Тажик сейсмологдору силкинүү күчү өлкөдө 5-6 баллга жеткенин кабарлашты. Өзбекстандын, Казакстандын жана Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында да бул жер титирөөнүн күчү 4-5 баллга чейин жеткен. Бул өлкөлөрдө кыйроолор жана жапа чегүүлөр тууралуу маалымат айтылган жок. 26 октябрда Түштүк Азия чөлкөмүндө 7 балдан ашуун жер силкинүү болуп, Ооганстан менен Пакистанда 380 адам набыт кеткен. Жүздөгөн кишилер жабыркаган. Түркмөнстанда 1000 ашуун адамга мунапыс берилди. Мамлекеттик медиа кабарлагандай, президент Курбанголу Бердимухамедов абактагы 1020 адамга көз карандысыздык күнүн утурлай кечирим берди. Борбор Азия аймагында жүз көргөн окуяларды жана жаңылыктарды толугураак Азаттык чекит кежи сайтынан да окуя аласыздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстан менен Тажикстан өкмөттөр аралык комиссиянын акыркы дүйшөмбү шаарында жолугушуусунда чек араны аныктоодо эски карталарга таянбай Алматы декларациясы боюнча иш алып барууну чечишти. Мындай жол менен чек ара аныктоодо Кыргызстандын утканы эмне, уттурганы эмне болот? Темага Айданбек Акматуулу кененирээк кайрылат.
Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясы өткөн жумада дүйшөмбү шаарында биргелешкен жыйын өткөрдү. Ага Кыргызстандан вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев башында турган өкмөттүк делегация катышкан. Дүйшөмбү шаарындагы жыйында эки өлкөнүн соода-экономикалык кызматташуусу талкууланып, өзгөчө чек араларды аныктоо маселеси көңүл чордонунда болгон. Абдрахман Маматалиевдин Азаттыкка 27 октябрдагы билдирүүсүнө караганда сентябрь айында дүйшөмбү шаарында Тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев чек араны эски карталардын негизинде эмес, Алматы декларациясынын жана эл аралык укуктук ченемдердин негизинде аныктоону сунуштаган. Бул сунуш өткөн жумада өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында кыргыз тараптан дагы көтөрүлүп, ал тажик тараптан оң кабыл алынды. Мындай жол менен чек араны аныктоодо республикалар СССР тараганга чейин ээлеген жерлеринде калат, дейт Маматалиев.
Чили бар жерлер калат да, ошолор боюнча биз алмаша турабыз, башка шаарларды көрөбүз. Анан негизинен жалпы чек аранын тилкесин болсо, негиз катары ошол фактически ээлеп турган тилкени алышыбыз керек да. Ошондон анан жана переговорлор болуш керек. Мурун андай болгон эмес да. Мурун мисалы алар утуп алабыз деген ой менен 24-жылкы картаны алыптыр бирүнчү астактан. Экинчи астактан бир картаны алып чыгарып ушинтип талаш тартыш менен жылбай келген да маселелер. Эми жылап турган болсоң байлыша.
Абдрахман Маматалиев мындай жол менен 2 жылдын ичинде чек ара такталып бүтөөрүн кошумчалады. Ар бир республика ээлеп келген жеринде кала турган принцип менен чек ара аныкталса, анда Кыргызстан утабы же утулабы деген суроо туулат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары кесилишкен Баткен жана Лейлек райондорунун жетекчилиги мындай принцип менен чек араны аныктоодо Кыргызстан уткурбайт, дейт. Лейлек районунун акими Тилебалды Арипов.
Тажик тарап болсо 24-жылкы карта менен бөлүшөбүз дегенде биз Лейлек районунун жарым территориясы Тажикстанга карап калыш керек да. Биз 28-жылы район болгонбуз да. Биздин районунун жарым бөлүгү 24-жылы Хаджиев уезине карап турган болгон да. Ошондо претензия коюшат. Биз 24-жылкы карта менен бөлөбүз, Лейлек районунун жарымы биздики деп талашатчулар. Анан биз болсо жок, 59-59-жылкы карта менен бөлөбүз дейбиз.
Лебалды Арипов буга чейинки сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан Катта Туз деген жерде 159 гектар жерди мунай газ казуучу жабдуулары менен өткөрүп алып, Кулунду максат көпүрөсүн куруп, бир топ маселелерди чечип алганын кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында эң талаштуу жана жаңжалдуу участоктор Баткен районунда жайгашкан. Бул райондо талаштуу участоктордо алмашуу жолу менен маселени чечүү каралып жатат. Негизи ээлеп турган жерине жараша чек араны аныктоодо Кыргызстан утулбасын Баткен районунун мурунку акими Сейитмурат Калыков да белгилейт.
Биз бул убакка чейин ээлеп турган жерлер менен ошол бөлүнсө эч кандай көп жерден уткузбайбыз бирок. Биз эч кандай чек ара боюнча аларга претензия койгон жерибиз бул убакка чейин болгон эмес. Только биздин чек арага алар тажиктер кайра эле ээ чыккан аракеттерди көрүп келди да бул убакка чейин.
Чек ара маселелери боюнча эксперт кезинде чек араны аныктоо боюнча өкмөттүк делегацияны жетектеп келген Саламат Аламанов Алматы декларациясы декларативдик мүнөздө болгондуктан анын негизинде чек араны аныктоо мурункудай эле татаал бойдон кала берет, дейт.
Ар ким өзү чарба жүргүзгөн жерин ээлеп калсын деп макулдашылса анда жакшы болмок. Бул өзү тиги 55-чи, 58-чи, 59-чулу, 89-чулдар ошондойго келген да. Бирок ошону тетиктей коюшкандан кийин.
Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин айтымында 5 ноябрда тажик вице-премьер-министри Ибрагим Азимов башында турган делегация Бишкекке келет. Мына ошондо ээлеп турган жерине жараша чек араны аныктоо боюнча бир жактуу чечим кабыл алынат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Өткөн аптада Орусиянын Санкт-Петербург шаарында миграциялык мыйзамдарды бузууга шектелип кармалган тажикстандык жубайлардын 5 ымыркайы чарчап калышы тажик тараптын нааразылыгын алып келген. Бул маселе 30 октябрда дүйшөмбү шаарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевдин жолугушкан учурда да козголду. Улуттар сарайындагы жолугушууда Медведев эки өлкө ортосунда эч кандай талаш жараткан маселелер жок экенин, ар кайсы тармакта кызматташууну мындан ары да жакшыртууга аракет көрүлөрүн айтты.
Чындыгында бизде эч кандай маселе жок. Биз дос жана стратегиялык өнөктөшбүз. Бизде азыр позитивдүү өсүш бар. Тажикстан өзүштүргөн продуктуну, тамак ашты биздин рынокко чыгарууга аракет кылууда. Ошондуктан кызматташууну өнүктүрө турган багыттар жана ага мүмкүнчүлүктөр бар.
Мындан сырткары бул жолу ушуда каза болгон 5 айлык Умар Али Назаровдун өлүмү жана андан кийинки кырдаал да козголду. Азырга чейин баланы өлүмгө алып келген жагдайлар так аныктала элек. Рахмон Медведев менен жолугушууда маселе мыйзам чегинде чечилерине жана Ымыркайдын өлүмүнө себепкерлер өз жазасын алат деп ишенерин билдирди. Өз кезегинде Медведев бул маселе анын көзөмөлүндө экенин, Умар Алинин өлүмүнө байланыштуу жагдайлардын бардыгын иликтеп чыгуу үчүн атайын топ түзүлгөнүн белгиледи. Буга чейин Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков 5 айлык Ымыркайдын өлүмү боюнча мамлекет башчы Владимир Путиндин кабары бар экенин айткан. Ал эми Өзбекстандын Анжиян облусунда айылдык мектептин 20 жаштагы мугалими электр энергиясы күнүнө 2 саат берилгенине арызданган үчүн эл душманы аталып 5 күн камалып да чыкты. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
20 жаштагы Мухаммад Риза Эргашев Анжияндын Жалал Кудук районундагы Айым айылында жашайт. Соңку күндөрү ал жашаган аймакта электр энергиясын колдонууга чектөөлөр кирип, күнүнө болгону 2 саат гана жарык берилиши, айылдык мектептердин биринде мугалим болуш деген бул жаш жигиттин көкөйүнө көк таштай тиет. Бул тууралуу ал Азаттыктын Өзбек кызматынын суроолоруна жооп берип жатып айтып берди.
Кыштагыбызда анчадан бери электр энергиясы жок. Айланыбызда.
Кыштагыбызда анчадан бери электр энергиясы жок. Үйүбүздө наристе бар, агамдын баласы. 80ге кирген чоң энебиз да бар. Энебиз таңкы намаз окууда ысык жана муздак суу маселесинде кыйналып жатат. Биздин айылда газ жок, жалаң электр. Жарык күнүнө болгону 2 саат берилет. Күндүз 1 саат, кечинде 1 саат.
Жаш мугалим бул маселени чечүү өтүнүчү менен аймактагы электр тармактары ишканасына кайрылып көрмөкчү болуп, 19 октябрда аталган ишкананын астанасына аттайт. Эшик тоскондор аны тиешелүү кызматкерге узатышат.
Бул жерде 17-18 кызматкерге келишим айтышты.
Мени бир бөлмөгө киргизишти. Ал жерде келбеттүү бир киши тосуп алды. Саламдашып келген жайымды айттым. Аки абал ушундай, электр энергиясы жок. Болсо да күнүнө 1-2 сааттан гана берилет. Кыйналып кеттик десем, иним 2 мүнөт олтуруп тур, азыр келем деп чыгып кетти. 5 мүнөт өтүп өтпөй эле 2 милиционер кирип келди.
Ошентип жаш мугалимге андан ары арыз арманын милицияга айтууга туура келет. Аны алар машинеге салып милиция бөлүмүнө алып келишет.
Аларга да электр жоктугунан карыган энебиз менен наристебиз кыйналып жатканын, ушул маселени чечүү өтүнүчү менен электр ишканасына келгенимди айттым. Алар: «Сен эл душманысың, Өзбекстандын душманысың. Жарык болбосо тезек жак, отун жак» деп шылдыңдап киришти. Байкелер, мен туура максатта келдим. Жаман ниетим жок десем, свет маселесинде арызданганың үчүн 5-6 жылга камалышым мүмкүн дешти.
Ошентип басым кысымга кабылган Мухаммад Ризо Эргашев милиция кызматкерлери андан ары караңгы бир бөлмөгө киргизип, ал жерде бир суткадай нан суусуз ачка отурганын айтат. Жаш мугалим милиция бөлүмүндө 5 күндөй кармалып, 24 октябрда гана чыгат. Ал Азаттыктын Өзбек кызматы менен маегинде 300 миң сум айлык алса, анын 3/3 бирине жакынын 90 миңин электр энергиясы үчүн төлөрүн кошумчалады. Демек, акш долларына айланканда анын айлыгы 50 доллардай болуп, 15 долларга жакынын электр акысына берет. Азаттыктын Өзбек кызматындагы кесиптешибиз айылдык жаш мугалимдин 5 күн камакка алынышы боюнча Анжиян облустук ички иштер башкармалыгына кайрылып, жооп ала алган эмес. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ал арада Казакстанда 24 октябрда бийликчил Нур Отан партиясынын Тараздагы кеңсеси алдында өзүн өзү өрттөп өлгөн жигиттин сөөгү жерге берилди. 20 жаштагы Ерлан Бектибаевдин үй бүлөсү бир кезде жакшыраак жашоо издеп Өзбекстандан тарыхый мекени Казакстанга көчүп келген экен. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Түштүк Казакстан облусуна караштуу Аксукент айылындагы мектепте окуган Ерлан соңку 4 жылдан бери Тараз шаарында улуу агасынын үйүндө жашаган экен. Жакын туугандары 20 жаштагы Ерландын өзүн өзү өрттөп жанын кыйуусуна себеп болгон окуялардан таптакыр кабарсыз болгонун айтышат. Жигиттин атасы уулунун ушундай кадамга барганын Ерландын видеосу жарыяланган 24 октябрдын кечинде уккан. Ишембиде интернетте пайда болгон видеодо Ерлан камераны карап алып:
«Мен сиздерге айтайын деп отканым, осыдан 2015 жылы 7 мамырда Райымбаев Данияр көз жумду. Раймбаев Даниярды белгисиз адамдар атып кетти.
Ушул жылдын 7 май күнү белгисиз адамдар Данияр Райымбаев деген жигитти атып кетишкенин, ал иш боюнча полиция Ерланды кармап кетип, коркутуп кысым көрсөткөнүн, айласы кеткенде анын чөнтөгүнө анаша салып камакка алышканын баяндайт. Жардам сурап Нур Отан партиясына келген. Мага жан тата турган бир да адам жок. Апам каза болуп калган. Атам жаң үй бүлөсү менен жашайт. Жашоодон түңүлдүм, жарыкты көрө албай турам, деп көпчүлүккө кайрылат. Ушул сөздөрдөн кийин коюнуна катылган бөтөлкөдөгү суюктукту өзүнө чачып от коет да өрткө чуулганган бойдон Нур Отан партиясынын кеңсесине кирип кетет. Аздан соң денесинин далайы өрттөнүп карайып кеткен Ерланды тез жардам машинеси шаардык ооруканага жеткирип, 10 күндүн бири ачыла элек жаш жигит эсине келбеген бойдон ошол эле күнү жан берген. Жамбыл облусунун ички иштер башкармалыгынан Ерландын коркунучтуу актын видеого тарткан жаш адам кармалганын, анын тек жайы такталып жатканын билдиришти. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Бектибаевдин коомчулуктун үрөйүн учурган окуясы тууралуу эч кандай комментарий жасашкан жок. Нур Отан партиясынын Тараздагы бөлүмүнүн басмасөз өкүлү Жасулан Абдыхалик, Өзбекстанда туулуп өскөн Ерлан Бектибаев буга чейин партия кеңсесине эч кандай арыз менен кайрылган эмес деген билдирүү таратты. Ошол эле билдирүүдө Ерлан Бектибаев буга чейин оор кылмышка шектелип кармалганы, ал маңзат алып жүргөнү үчүн да Тараз шаарынын полициясы тарабынан суракка алынганы айтылат. Казакстандын Жогорку сотунун соттук териштирүүлөр боюнча маалымдамасында Тараз шаарында жашаган Ерлан Бектибаев Казакстандын жараны экени, ал ушул жылдын 14 февралында өзү менен окуган химия технологиялык колледждин студентине бычак сайып качып кеткени үчүн кармалганы жазылган. Ал окуядан көп өтпөй Ерлан автобуста бараткан аялдын чөнтөк телефонун уурдап алган деп айыпталып, Алматы облусунун Акмоло райондук сотунун өкүмү менен 3 жыл 8 айга эркинен ажыратылганы кабарланат. Сот өкүмү менен абакка кесилген жигит кандайча эркиндикте жүргөнү азырынча белгисиз.
Ал эми Өзбекстанда доллардын кескин кымбатташы базарда күнүмдүк керектөөчү товар жана тамак аштын баасына катуу таасирин тийгизди. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, өзгөчө сырттан ташылып келинген товарлардын баасы өстү. Улуттук валютанын кунунун түшүшү жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн ишине да таасирин тийгизүүдө. Өткөн аптада Өзбекстандын валюта базарында доллар баасы кескин жогорулаган. Мурда бир АКШ долларынын наркы 5500 сум болсо, азыр ал 6000 чыкты. Бир күндүн ичинде 500 сумга кымбаттоо жергиликтүү эл менен ишкерлерди дүрбөлөңгө салды, деп кабарлайт Азаттыктын өзбек кызматы. Өзбекстандык Тошбек аттуу экономисттин айтымында, соңку аптада тамак аш жана сырттан ташылып келинген товарлардын кескин кымбатташы жалаң гана айлыкты карап отургандарды түшүккө салды.
Азык оокат махсулаттарынан четтен келеткен махсулаттар
бир аптада орто эсеп менен баалар 10-20% өстү. Өзгөчө ун менен майдын кымбатташына көптөрү кабатыр болууда. Анткени көптөрү Казакстан жана Орусиядан ташылып келингендерди алып, Өзбекстанда өндүрүлгөн май жана унду сапатына карап көп сатып алышпайт. Мурда май 8-9 сум болсо, азыр 11-12 миңден сатылууда. Негизинен күнүмдүк керектелүүчү буюм тайым товарлар кымбаттап жатат.
Ал эми Ферганнын атын атагысы келбеген тургуну жана пенсионер, Өзбекстанда доллардын кымбатташы жана улуттук валютанын куну түшкөнү сырттан ташылган товарлар гана эмес, жергиликтүү өндүрүүчүлөргө да катуу таасирин тийгизип жатканын белгилейт. Азаттыктын өзбек кызматынын жазганына караганда, айыл жеринде тамак аш шаарга караганда 5-10% кымбат. Эл аралык эксперттер Өзбекстанда доллардын кымбаттоосун Орусиядагы эмгек мигранттары салган акчанын азайуусуна байланыштырууда. Былтыр мигранттар мекенине 6 миллиард доллар жөнөтүшсө, быйыл 9 айда болгону 1,5 миллиард гана акча которулган. Узаган апта Борбор Азия аймагында жүз көргөн орчундуу окуялардын айрымдары мына ушундай болду. Алар менен толугураак Азаттык чекит KG сайтынан да таанышсаңыздар болот. Берүүнү мен Кангүл Элкеева сунуштадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз угуп жаткан таң казаттык. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүндөн баштап Борбор Азиянын 5 өлкөсүн кыдырып, 2 жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү турат. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүнөн бүгүн АКШ Борбор Азия алака катышына сереп салып, аймактык талдоочулардын ой пикирлерин сунуштайбыз. Берүүнү обого Улан Алымкул уулу даярдады.
саламатсызбы? Азыркы визит Джон Керринин Борбор Азияга мамлекеттик катчы катары алгачкы иш сапары жана президент Барак Обаманын бийлик мүнөттаяктардан 15 ай алдыда жасалып жатат. Обаманын алгачкы мүнөтүндө Борбор Азияны мамлекеттик катчы катары азыр кайрадан президенттикке талаптанып жаткан Хиллари Клинтон кыдырган эле. Эскерте кетсек, быйыл жыл башында Кошмо Штаттар аймак боюнча стратегиясын кайра караганы маалым болгон. Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен апрель айында бул тууралуу Вашингтондон жарыялаган кезинде АКШнын алдында Борбор Азияда маанилүү 3 максаты бардыгын ачыктаган. Алар эки тараптын тең коопсуздук үчүн өнөктөштүктү чыңдоо, экономикада тыгызыраак мамиле орнотуу, ошондой эле башкаруу жана адам укуктары жакшырышын колдоо. Коопсуздук чөйрөсүндө буга чейин ооган фактору борбордук орун дээлеси эми ага катарында Борбор Азиялыктар дагы жүздөп жүргөн ислам мамлекет тобу туудурган коркунучтар дагы кошулду. Джон Керри Борбор Азия өлкөлөрдүн бийликтери менен өткөрүүчү эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдө Ооганстан менен катар Сириядагы кырдаал, ислам мамлекет тобуна каршы күрөшүүгө байланышкан маселелер дагы талкууланат деп күтүлүүдө. Вашингтон бул ирет Борбор Азия менен C5+1 деген жаңы диалог форматын сунуш кылып жатат. Тышкы иштер министрлери деңгээлиндеги жыйын Самарканд шаарында өткөнү турат. Эгер жакынкы тарыхка кайрылсак, Өзбекстан Оогонстандагы антитеррордук кампаниянын алгачкы жылдары АКШ менен абдан тыгыз кызматташып, бирок 2005-жылдагы Анжиян кыргынынан кийин Конгресс санкция киргизгенде Вашингтон менен Ташкенттин мамилеси кескин бузулган. Алака катыш кайрамындан 3-4 жыл өткөн соң гана оңоло баштап, АКШ былтыр Оогонстандан аскерлердин негизги бөлүгүн чыгарууда, ашыкча техникасын жайгаштырууда Борбор Азиядан эң жакындан кызматташкан өлкө Өзбекстан болду. Фархат Талибов ташкенттик саясаттануучу Ал Азаттык менен маегинде Ташкент менен Вашингтондун президент Обаманын администрациясы учурундагы мамилесин комментарийлеп,
эти отношения развиваются нормально и по-деловому. Потому что
менимче карым катнаш нормалдуу жана ишкер нукта кетип жатат. Анткени бул баарын камтыган кызматташтык, өз ичине аймактык коопсуздуктун маселелеринен тартып, илим билим, маданий чөйрөдөгү алмашууларды, экономикалык кызматташтыкты да камтыйт. Башкача айтканда, бир нече чөйрөдө долбоорлор же кызматташтыктын багыттары бар. Менимче алардын позитивдүү нукта кетиши АКШ Өзбекстан алакалары өөрчүп жатканын билгизип турат.
Отношения сейчас как бы на подъеме.
Ар кандай деңгээлдеги америкалык расмий өкүлдөр Өзбекстанга соңку жылдары дембедем каттаганы жашыруун эмес. Сиз Өзбекстан АКШ алакалары оң нукта кетип жатат деп эдиңизби? Анда эмне үчүн президент Ислам Каримов Обама администрациясынын тушунда Вашингтонго иш сапар менен бара элек? Акыркы визитти 2002-жылы Джордж Буштун учурунда жасаган эле да.
Ну, это трудно объяснить, и мы не можем как бы судить о...
Мунун себебин түшүндүрүш кыйын. Биз мамлекет башчыларынын пландарына, визиттердин тартиби боюнча бүтүм чыгара албайбыз да. Бул менимче жеңил-желпи маселе эмес. Бирок эки өлкө ортосунда дипломатиялык деңгээлдеги байланыш абдан эле жандуу. Маселен, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Өзбекстандан тышкы иштер министри барып, америкалык расмий өкүлдөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кайтты. Бул жана АКШнын мамлекеттик катчысынын өзүнүн Өзбекстанга иш сапары менен келиши, мамлекет башчылар ортосунда байланыш жоктугуна карабай, карым катнаштагы жогорку деңгээлдин белгиси.
Между главами государства еще не было таких официальных визитов.
Кошмо Штаттар жыл башында Борбор Азия боюнча стратегиясын кайра карап, аймактын өлкөлөр менен мындан ары кызматташтыкта 3 багытка көңүл бурарын жарыялаган эле. Ошол 3 багыттын ичинен Өзбекстан менен кызматташтыкта коопсуздук чөйрөсүнө гана басым жасалып жатат деп айтсак болобу?
Да, в общем-то это понятно. И то, что, скажем, в узбекско-американских отношениях отдаётся...
Өзбек-Америка алакаларында аймактык коопсуздук маселесине приоритет берилип жатканы толугу менен түшүнүктүү жана толугу менен жүйөлүү. Анткени бул күн тартибинде турган эң маанилүү, эң курч маселе. Андыктан ага приоритет берилгени таң калуу жаратпашы керек. Бирок бул АКШ-Өзбекстан алакасы коопсуздук эле такалып калды дегенди да туюндурбайт.
Узбекско-американские отношения сконцентрированы только на региональной безопасности.
Адам укуктары маселеси АКШ менен Өзбекстандын расмий өкүлдөрүнүн соңку жылдардагы байланыштарында талкууланып жүрөт деп ойлойсузбу?
Бул маселе эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн, башка байланыштардын күн тартибинен эч качан алынган эмес. Тигиндей же мындай формада да ал дайыма бар. Мамлекеттик катчы Жон Керринин сапар учурунда да талкууланып көтөрүлсө керек. Башкача айтканда, туруктуу маселе. АКШ менен Өзбекстан ортосунда дипломатиялык мамиле орнотулгандан бери эле сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде такай болот.
Установление дипломатических отношений между Узбекистаном и США.
Деди Азаттык менен Маегинде ташкенттик саясаттануучу Фархат Талибов. Адам укуктары демекчи, журналисттерди коргоо боюнча баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан комитет АКШ мамгатчысынын Борбор Азияга сапарын утурлай, аны аймактагы өкмөттөрдүн абактагы журналисттерди бошотууну талап кылууга чакырды. Журналисттерди коргоо комитети тизмесине Өзбекстандан 4 калемгерди киргизген. Алардын ичинен Мухаммед Бекжан менен Юсуф Рузи Мурадов абакта 99 жылдан бери олтурушат. Өзбекстандан эми Тажикстанга келели. Тажикстан менен АКШнын азыркы администрациясы тусундагы мамилеси тууралуу ой бөлүшүүсүн өтүнүп, Душанбелик саясий талдоочу Рашид Гани Абдулого кайрылдык.
Отношения Таджикистана с Соединенными Штатами всегда были, скажем так, ровными. У них никогда не было, скажем, таких стремлений быть, как говорится,
АКШ менен Тажикстандын мамилеси такай бир калыпта эле болуп келген. Маселен, кезинде Кыргызстан менен АКШнын алакасында же мезгил-мезгили менен Өзбекстан АКШ ортосунда кездешкендей, аймактан алдыга чыгууга умтулуу байкалган эмес. Анткени Тажикстанда бир чындыкты эрте эле түшүнүшкөн. Биз кеминде 3 ири державанын кызыкчылыктары кесилишкен жерде турабыз. Алардын бири биздин эң жакынкы коңшубуз, экинчиси деле көп алыс эмес. Тажикстан алар менен мамиледе такай тең салмакты кармоого, аны чукулунан эле бузуп жибербөөгө умтулуп келди. Жарандык согуштан өтүү менен биздин жетекчилик Америка менен мамилени кармоо керектигин, бирок ал алыс жайгашканы, башка эки ири держава жакын турганын түшүнүү жагынан рационалдуулугун көргөздү. Мындан улам АКШ менен мамилебизде чукулунан көтөрүлүү жетимөндөө болгон жок. Ушул эле нерсе Буштун да Обаманын да учурунда орун алды. Өткөн жылдары АКШнын Тажикстан үчүн мааниси анын саясий колдоосунда эле. Америкалык администрациянын кайсыл өкүлү болбосун, ал Душанбеге келип түшкөндө Вашингтон Тажикстандын көз карандысыздыгын, эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн колдой турганын айтат. Бул ачык саясий колдоо. Дагы бир жагынан АКШ биздин чек араларды бекемдөөгө каржылык колдоо көргөзүп келди. Алар өз программасына ылайык берген акчага техника сатып алынып, заставалар курулууда. Бирок бул акчалай жардамдардын баарын Кытайдын инвестицияларынын же эмгек мигранттары которгон акчанын көлөмү менен салыштырууга болбойт. Андыктан мамилебиз бир калыпта. Тажикстанга керек ченемден ашыкча эмес.
Вот такое ровное. Нужны для Таджикистана, но не более того.
Таджикистан үчүн тагдыры чечерлик деп саналган ири гидро энергетикалык долбоорлорду АКШ Душанбеге колдоо көргөз деп айтсак болобу? Сиздин баамыңыз кандай?
Нам нужно, скажем, активная поддержка больших государств для реализации наших стратегических.
Биздин стратегиялык гидроэнергетикалык долбоорлорубузду ишке ашырууда чоң мамлекеттердин колдоосу зарыл экени талашсыз. Бирок ал мамлекеттердин бири да буга кызыктарлыгын анчалык көргөзгөн жок. Анын себеби жөнөкөй эле Өзбекстандын каршылыгы. Биз эске алып жаткан 3 ири держава үчүн Борбор Азиядагы кызыкчылыктарын ишке ашырууда Өзбекстан маанилүү өлкө. Демек, алар биздин гидроэнергетикалык долбоорлорго карата мамилесин Өзбекстандын турумун эске алуу менен аныкташат. Ушул себептен улам Тажикстандын өзүндө деле акыркы жылдары ашыкча күтүүлөр болгон эмес. Мисалы, бизге ГЭСтер үчүн инвестиция керек да. АКШнын өкмөтү бул иш менен алектенбейт. Ал эми жеке компаниялардан кызыгуу жок же алар койгон талаптарды Борбор Азиянын шартында аткаруу дээрлик мүмкүн эмес.
Устраивают сложную систему требований, которые условия Средней Азии практически невыполнимы.
Бирок АКШ өкмөтү Борбор Азия өлкөлөрүнүн анын ичинде Тажикстан электр кубатын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн арттыруу үчүн КАСА 1000 деген долбоорду кызуу түртүп жатко.
Лет 10-15 говорится, но никуда не двигается, потому что этот проект без
10-15 жылдан бери сөз болуп жатат, бирок алдыга жылган жок. Рогун кесин, Камбарата кесин, Нарын дарыясындагы гестер каскадын ишке киргизмейинче ал долбоордун мааниси жоктой көрүнүп турат. Анткени ал долбоордо каралган линия аркылуу Тажикстан менен Кыргызстандын гестери өндүргөн электр кубатынын ички керектөөдөн артканын гана экспорттоо мүмкүн. Бирок азырынча сөз гана жүрүп жатат. Реалдуу, көзгө көрүнөрлүк жумуш боло элек. Курулушка али көп бар. Курулган күндө деле электр кубаты кайдан алынат? Ал үчүн Кыргызстан менен Тажикстандын дарыяларындагы жаңы гестер ишке кириши керек. Гестердин салынышына болсо, биз алдыда айткандай Өзбекстан каршы. Өзбекстан аймакта борбордук орунду ээлегендиктен, Орусия, Кытай, АКШнын кызыкчылыктары ириде Өзбекстанга байлангандыктан алар Ташкенттин мамилесине көңүл бурушат. Өзбекстандын мамилеси негативдүү болгондугуна КАСА жана башка долбоорлор да арабөк абалда турууда.
Оно негативное. Так что эти проекты висят в воздухе. КАСА и все остальное.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Душанбелик саясий талдоочу Рашид Гани Абдулло. Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн алака катышына кайрылып, аймактык талдоочулардын ой пикирлерин сунуш кылуудабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри 31 октябрдан баштап Борбор Азиянын 5 өлкөсүн кыдырып, эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн турат. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Борбор Азиядан Казакстан АКШнын өзөктүк куралды заттарды жайылтпо сундуу глобалдык демилгелерине тартылган өлкө. Барак Обаманын администрациясы учурунда Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаеваны эске албаганда казак президенти Назарбаев аймактан Обама менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жүргөн жалгыз лидер болду. АКШ Казакстан алакаларын азаттык менен маегинде саясат таануучу жана мурдагы дипломат Расул Жумалы талдап берди. Маекти обого кесиптешим Шайырбек Эркин уулу даярдады.
Казакстанда болотун болсок, ал да аймактагы Америка Курама Штаттары үчүн маанызды әріптестердің бірі болып табылады. Мұнай газ саласындағы мысалы, қауіпсіздік сақтау мәселелері. Десе менің ойымша, бірінші кезекте шығып отырғаны дәл осындай өте шиеленіскен геосаяси жағдай, соған қатысты Қазақстанның ой-пікірін білу, бәлкім өздерінің бір ұсыныстарын жеткізу.
Қазақ саясаттанушысы Расул Жумалы андан ары Борбор Азияға, анын ішінде Қазақстанға екі тараптуу мәселелер бойынша сөйлесулерге АКШ мемлекеттік хатшысы же анын жардамчылары гана келери. АКШ президенти бул аймакка эмне үчүн бир жолу да өзү келбегени тууралуу суроого мындайча жооп узатты.
Бул АКШ президенти жана Украина менен Россия менен катар болгондой эле Грузияда болгон, ТМД мамлекеттеринин ушунда жана Прибалтикада болгон. Согон коса, бул эми Буштун кезинде, Обаманын кезинде эмес. Ал жалпы эгемендик алгандан бери 24 жылда Американын бирден бир президенти Казакстанга келген жок. Негизинен өзүбүз арасы айтабыз, келгендер сол мамлекеттик хатчысы, кеңешчиси, дээси башка төмөн турган өкүлдери, конгрессмендери, сенаторлору тагысын тагы. Келгендин себеби ушу Американын өзүнүн сырткы саясаттагы басымдыктарына байланыштуу. Кай мамлекетке, кай аймакка басымдык берет, сого Нью-Йорк менен Америка Курама Штаттарынын президенти ат басын бурат. Бул абдан түшүнүктүү негизги дүйнө. Сондуктан анын жеке дара Казакстанга, эмесе айталык Кыргызстанга келмөөнүн бирден бир себеби осуда жаткан болор. Яны Казакстан жеткиликтүү дарежеде Американын саясий, геосаясий, стратегиялык, экономикалык басымдыктарынын тарапынан, басымдыктарынын катарынан табылмайтындар.
Азаттыктын казак кызматындагы кесиптешибиз бул маекте 1994 жылы Казакстан өзөктүк куралдан баш тартып Будапешт меморандумуна кол койгонун, ошол меморандумга кол койгон ядролук куралы бар 5 өлкөнүн ичинде АКШда болгонун, анда Казакстандын аймактык бүтүндүгү бузулбастыгына кепилдик берилгенин эске салып, Джон Керри менен сүйлөшүүлөрдө Украина, Орусия жаңжалы тууралуу сөз болсо, бул меморандум тууралуу маселе Казакстан тараптан козголушу мүмкүнбү деген суроо да узатты.
Осы меморандумга катышты сыйлы пикирлер 90-шы жылдардын өзүндө айтылган болотун. Жеке дара бир парак кагаз, бир келисим мамлекеттин каупсуздугун толук мааниде ишке ашыра алмайт деп. Эми Украинадагы окуялар рас толуктай далилдеди. Сол кепилдеме берген мамлекеттердин бири Ресей каупсуздугун сактамак түгүл, мамлекеттик аймактык каупсуздугун туташтыгын сактамак түгүл уюу соо бузуп чыкты, өзү согуш аракеттерине барды. Калган мамлекеттерде алган борчторун орундаган жок. Әрине, мәселе бүгінгі халықаралық қатынастарда жекедара келісімдерге сеніп қою, оларға тоқмейсіп отыру бұл жеткіліксіз. Әрине, жаңағы мемлекеттерді айыптауға болады, өздерінің сөздеріне тұрмағаны үшін сынауға болады. Бірақ белгілі бір дәрежеде бұл сол Украинаның, Беларусьтің, Қазақстанның осындай сенгіштігінің көрсеткіші.
Деді Азаттық менен маегинде АКШ Казакстан алакалары тууралуу алматылык саясаттануучу жана мурдагы дипломат Расул Жумалы. Эми Кыргызстан Америка мамилесине келели. Кошмо Штаттардын аскерий базасы Манастан чыгарылып, 2010 жылкы июнь окуялары боюнча айыпталып соттолгон укук коргоочуга Америка тараптын сыйлык беришинен улам чыккан чатактан кийин эки өкмөттүн мамилеси азыр төмөнкү деңгээлге түшүп турат. АКШ Кыргызстан алакаларына Азаттык менен маегинде тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков сереп салды. Ага суроолорду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы узаткан.
Өткөн тоорду алып кетсек, Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында Кошмо Штат Америка менен бир топ тыгыз байланыштар бар болгон мезгилде жашадык го. Бирок ошол мезгилде кандайдыр башка өлкөлөр жөнүндө сөз кылбай эле коеюн, бирок Кыргызстанда мындай Американын экономика жагынан алганда бир кандай бир чоң салым болгондо эле жок. Алар бир нече демилге көтөрүлүп жүрүштү, ошол Орто Азия арасында өзүнчө бир кандай бир соода бир билимдигин түзөлүк деген рынокко байланыштуу. Болбоду. Эң чоң мындай бир көзгө көрүнө турган жетишкендик мен ойлойм, бул баягы жарандык коомго бир топ жардам беришти. Жарандык коомубуз өзгөрдү.
Коопсуздукка байланыштуу Америка Кыргызстан өнөктөш көп жыл болду. Азыр эми кичине мамилеси чыңалуу деңгээлинде туруп атат. Ошол мурдагы мамилени кайтаруу мүмкүнбү кайра? Кыргызстан менен Американын кызматташтыгы кандай жол менен өнүгүшү керек?
Эң чоң маселе жагабы жакпайбы, биз ошого байланган өлкө катары ал акыбалда турабыз да. Бул Америка менен Россиянын көз карашы. Америка менен абдан тыгыз кызматташтыкта болуп жүрдүк бир топ 10 жылдан ашыга. Бул Афганистан маселеси боюнча мен айтам, бул абдан туура болгон нерсе. Биз баягы өзүбүздөн түз жардам бере албасак да, колубуздан келишинче мүмкүн тараптардан жардам берип аттык. Ошол эле биздин жанагы инфраструктурабыз, ошол эле тиги базабызды жардам бергенбиз, колдонууга шарт түзүп берип. Жеке пикирим, баягы бирас Россия тарабынан чычалаган да бир саясат болуп кетти да бир мезгилде. Базаны кетириш керекиндей мындай деп мен өзүм учурунда бир интервью бердим беле гезитке. Бул туура эмес саясат. Америка Афганистанда жаманбы жакшыбы ошо террористтик уюмдар менен күрүшүп аткандан кийин аларды колдоп туруш керек, колдон келишинче. Эсиңизде бар болуш керек, ошол мезгилде Россия көп наркотик жөнүндө маселени көтөрүп атты. Америка келгенден баары наркотиктин көлөмү 300 эсе 400 эсе көбөйүп кетти дегендей мындай деп наркотик менен күрөшкөнгө жаманбы жакшыбы күч кубатыбыз жетет. Вот түздөн түз куралдуу террористтик организациялар менен күрөш өтө оор, жаман, баягы таразага салыш керек эле деп мен ойлойм да. Мына мисалы эми Америка азыр өзүнүн ички саясатына жараша президент убада берген Американын аскердин курамын азайтабыз, алып кетебиз деп мына алып кетип атат. Ал акыбал оордоп баратат. Аны эми азыр Россия да айтып атат.
Деди Азаттык менен маегинде Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков. Азаттыктан АКШ Борбор Азия өлкөлөрүнүн алака катышын талдоону улантып, аймак боюнча экспертибиз Брюс Панер менен маектешебиз. Анын кесиптешим Венера Сагындык кызы кепке тарткан.
Washington's always been interested in the Central Asian region. The relationship with the Central Asian states necessarily
Washington ар дайым эле Борбор Азияга кызыгып келген. 2001 жылкы 11 сентябрдагы терактардан кийин Америка менен чөлкөмдүн мамилелери жаңы деңгээлге көтөрүлгөн. Бирок менимче азыр Джон Керринин сапары бул алакаларга жаңы мазмун берүүнү көздөп жатат. Менимче көп жагынан мамилелер кайрадан 1990 жылдардагы мазмунга кайтып барат го.
Убагында мамлекеттик департамент даярдаган Улуу Жибек жолу демилгеси, азыркы C5+1 форматындагы жолугушуунун документтерин окусак, Американын чөлкөмгө кызыгуусу Ооганстанга барып такалгандай. Азыркы жаңы форматтагы жолугушуунун даярдык документтеринде Керри беш өлкөнүн министрлери менен Сириядагы жагдайды да талкуулайт деп кошулуп жазылыптыр. Негизги басым коопсуздукка жасалат го.
Central Asia still does have some security problems that need to be addressed. Certainly Afghanistan is one of the sources of their
Борбор Азиянын өзүндө коопсуздукка байланышкан көптөгөн маселелер бар. Ооганстан алардын эң орчундууларынын бири. Азыр эми ага Сирия менен Ирак да кошулду. Мамлекеттик катчы Джон Керри Борбор Азиялык өкмөттөрдүн коопсуздукка байланышкан тынчсыздануларын угуп, соңку кездери Ооганстанга эле эмес, Ирак, Сирияга барып аткан кыргыз, казак, өзбек, тажик жана түркмөн согушкерлер көйгөйүн талкуулашы күтүлөт. Америка Ооганстан эми Сириядагы жагдайга жакындан аралашкан тарап катары Борбор Азиялык бийликтердин бул маселелердеги көз карашын, саясатын билгиси келет. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюм тууралуу АКШ да Борбор Азия өкмөттөрүндө кандай маалымат бар экени талкууланса керек. Бардык тараптар жихатчылардын коркунучун азайтып, коопсуздукту бекемдөөгө кызыктар болгондуктан ортодогу аракеттерди координациялап кызматташууга кызыктар болот го.
Кыргыз Америка алакаларына кайтып келсек, соңку кездери мамилелер мурдагыдай оптимисттик маанайда болгон жок. Азыркы жагдайдан алганда эки тараптуу алакалардын келечеги кандай өнүгөт деп ойлойсуз?
I think Kyrgyz-US relations will get back on track fairly quickly, to tell you the truth. I mean, I know there was
Менимче, кыргыз АКШ мамилелери тез эле мурдагы калыбына келтирилет. Бир аз мурдараак артка кетенчиктөө болгонун, анын себептери кайсылар экенин билебиз. Өзбек тектүү абакта отурган адамга АКШда атайын сыйлык берилип, кыргыз өкмөтү ал адам соттолуп, айыбы далилденип түрмөдө отурганын жүйөгө келтирип, иш аябай саясатташып кетти. Азимжан Аскаровдун тегерегиндеги ушул окуяны эске албаганда, кыргыз Америка мамилелери башынан эле абдан жакшы нукта өнүгүп келатат. 4-октябрда Кыргызстанда болгон парламенттик шайлоо Америкага мамлекеттик катчы Джон Керриге Кыргызстанга кайрадан жакшылап көңүл бөлүп, алакаларды оңдоосуна жол ачат. Борбор Азиядагы демократия аралы аталган Кыргызстандагы шайлоо чөлкөмдөгү эң адилеттүү ачык шайлоо болду азырынча. Джон Керри Кыргызстандагы шайлоо демократиялуу нукта өткөнүн баса белгилеп, бирдей баалуулуктарды карманган эки өлкө ортосунда кызматташтыктын жаңы барагын ачууга негиз бар экенин айтат деп ойлойм. Ал Азимжан Аскаров абактан бошотулушу керектигин айтышы да мүмкүн, бирок бул маселе эки өлкө ортосундагы башкы тоскоолдукка айланбай, ортодогу ишенич кайра орнотулушу керек деп үмүттөнөм.
Кыргыз өкмөтү 93-жылкы кызматташтык тууралуу келишимди токтотту. Эми мындан ары америкалык кызматкерлер буюм тайымдардын баарына салык төлөнүшү керек. Балким бул кайсы бир долбоорлордун кыскарышына алып келиши мүмкүн. Ошентсе да Бишкекте америкалык университеттин жаңы имараты, элчиликтин жаңы канцелярия имараты ачылып жатканынан улам Америка Кыргызстан менен кызматташтыкты кеңейтүүнүн жолдорун караштырууда деп айтсак болобу?
There's a certain symbolism to this. I suppose you could say it's a sign that the US is going to be engaged.
Албетте, бул жаңы имараттардын символикалык мааниси бар. Булар АКШ келечекте чөлкөмдө жаңы кызматташтык багыттарын көрүп турат дегендин белгиси. Менимче, Кыргызстандын 1993-жылкы кызматташтык келишимин токтоткону өлкө көз карандысыз экенин көргөзүү аракети болду. Кыргыз өкмөтү өзү туура деп эсептеген чечимди кимдир бирөө басым көргөзүп өзгөртүшүн каалабай турганын көргөздү. Албетте, Америка университетинин жана элчиликтин жаңы имараттары АКШ Кыргызстанга кызыгаарын, келечекте кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин, жөндөн жөн эле сахнадан жок болуп кетүүнү каалабай турганын айгенилейт.
Kyrgyzstan will have an interest in Kyrgyzstan and won't simply vanish from the scene.
Адеген көз караш менен бөлүштү Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Бүрү Испаниер. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешкен. Ушуну менен Азаттыктан өңүт аптарык берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн АКШ Борбор Азия алака катышына сереп салып, аймактык талдоочулардын ой пикирлерин сунуш кылдык. Беринового мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Саламатта калыңыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушу менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин улуу алып бардым. Демалыш күнүңүз көңүлдүү өтсүн. Бардам болуңуз.